Ei, ja meklēt vilni.
Ja meklēt vilni.
Vilnis ir pašā tālākajā stūrī, bet viss galvu redzu.
Vilnis ir pelēkais ronis. Viņš ir pusgadu vecs un vairāk nekā 40 kg smags. Kamēr iedzīvotājs čendējas par otrdienas rīta lietavām, ronis liksmībā plunčājas pārpludušajā baseinā. Vilnis ir kautrīgs un nerunīgs, tāpēc, ieraugot cilvēkus, aši izraušas no tā un cilpo uz tuvējiem apstādījumiem.
Bailīgs, tas ir ļoti labi.
Jā.
Aizskrēja. Zālē, rododendros, prom no cilvēkiem. Tas ir lieliski, ka viņam ir bail no cilvēkiem. Jā, viņš ir arī ļoti ziņkārīgs. Tas ļoti interesants dzīvnieks. Ziņkārīgs un bailīgs.
Ronēna izdarības komentē Rīgas zooloģiskā dārza pārstāve Laura Līdaka. Vilī zooloģisko dārzu kopš pavasara sauc par savām mājām. 2. aprīlī Ronēnu ar savainotu plēznu no Tallinas atved uz Rīgu. Tad viņš bija tikai 2 nedēļas vecs un svēra nieka 15 kg. Vilīs ir gudrs un ar labu raksturu, tomēr ik pa laikam viņam patīk arī blēņoties. Tā par Roni stāsta viņa kopēja Kristīne.
Nu, Vilīs mums diezgan labi uzvedās. Nu, viņam patīk ļoti spēlēties ar šļūteni. Mums tur tāda gara šļūtiņa, tad viņš ievelk viņu visu baseinu un satien tādā kamoli, ka nu, pēc tam nākamā dienā mazgāt, tu vajag to šļūtiņu dabūt ārā visu jau. Un tad viņš pēdējā laika iemācījās sataisīt durvis, jā, ja viņam nav zīvis, jā, viņš gaida un nevar sagaidīt, nu, viņš dažreiz sataisa durvis un iet tur tālāk pa visu māju un meklē, nu, kur tā beidzot tas zīvis ir? Un tad brau, dodiet ēst!
Šodien Ronim Vilijam sākas lielā dzīve. Viņš tiks pie atpazīšanas zīmes pakaļējai pleznai un dosies uz Ventspili. Tur viņš uz kuģa randa mēros aptuveni 15 km garu ceļu no krasta, kur turpinās dzīve savā dabiskajā vidē – Baltijas jūrā. Stāsta Laura Līdaka un trenere Kristīne.
Jo viņš ir prom no mums, labi tālu, tikai varam redzēt ārā purniņu, tātad viņš grib prom no cilvēkiem, viņš grib jūrā.
Jā, tā kā brīvību Vilijam.
Brīvību Vilijam un lai peld, jo ļoti būtiski šinī brīdī palaist nenokavēt laiku, vasarā palaist laicīgi vaļā, lai strādāt saglabājušais instinkts, meklēt ceļu uz mājām. Un mājas ir Igaunija Sārama salas.
Kamēr Latvijas radio sarunājās ar abām zooloģiskā dārza darbiniecēm, Vilijs aptuveni 10 minūtes pasauli vēroja no apstādījumiem. Tad viņš sadūšojās un lēnām pavisam neuzkrītoši tuvojās baseinam. Tikpat klusām ronis ienirst, aizpeld līdz slīdkalniņam un omulīgi ieveļas lielajā baseinā, kur peldas roņa meitene Kristīne, saukt arī par Kristu. Nevēlēšanās draudzēties ar cilvēkiem ir laba zīme roņa izdzīvošanai, tāpēc arī darbinieki ietur distanci, stāsta kopēji Kristīne.
Savvaļā ienaidnieku nav tādu dabīsko Baltijas jūrā izņemot cilvēku, jā, un cilvēks tas, nu, šobrīd būs viņam galvenais ienaidnieks, jā, un no viņa vajag turēties tālāk. Un tāpēc mēs arī, kad, nu, uzzinām, ka ronis neiet uz kādu zodāzu, bet tiek palaist brīvībā, nu, mēs arī kaut kā mazinām ar viņam kontaktu, jā, pieredinām, kā no zivis jāiet pašām, tikai pašām un nekāda gadījuma no rokām un, nu, vispār mazāk kontaktējām.
Pēdējos gados vairāk nekā 10 roņu spēkus uzkrājuši Rīgas zooloģiskajā dārzā un pēcāk devušies atpakaļ uz jūru. Nav ziņu, ka kāds no šiem roņiem būtu aizgājis bojā. Ja krastā atrasts ronis, tas iespējams tur tikai atpūšas un nav nepieciešams to lieki traucēt vai glābt. Laura Līdaka piekodina. Sev jāpajautā 7 reizes vai glābj roni vai savu sirdsapziņu. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.